Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak 3. april, najvažniji naslovi. Deutsche Banka aktivirala garancije. Država Crna Gora će morati do četvrtka da joj isplati 23,5 miliona eura duga koji nije vratio ruski investitor u KAP. Prema istraživanju agencije De facto, povjerenje građana u vladajuću DPS 11% manje u odnosu na prošlu godinu. 80% građana podržava proteste protiv vlade. Na Kosovu uhapšen specijalni tužilac za organizovani kriminal. Najmanje 17 radnika migranata poginulo u požaru u Moskvi. Najmanje 7 osoba ubijeno, 4 povrijeđeno u pucnjavi na koleđžu u Oaklandu. A u emisiji između ostalog poslušajte kako će biti procesuirana krivična prijava Mansa protiv vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić. Advokat Zdravko Begović kaže da se radi o do sada nezabilježenom slučaju da tuženi bude vrhovni državni tužilac.
U konkretnom slučaju podnešena je prijava protiv vrhovnog državnog tužiocu za organizovani kriminal i ja očekujem i mislim da će tako i biti, da će državni tužilac se izuzeti praktično iz tog predmeta na način što neću učestvovati u odlučivanju specijalnog tužioca, naravno nakon sagledavanja spisa predmeta.
Zaposleni u javnoj ustanovi muzeji, galerija, biblioteka ponovo su ispred opštine Budva tražili isplatu za ostalih primanja i poboljšanje uslova rada.
Koliko se danas duguje plata vašim zaposlenima?
3 plate i 2 godine nam nisu uplaćivali penziono, ono, za socijalno i penziono i osiguranje.
Kakva je reakcija opštinara kad razgovarate direktno sa njima?
Pa ja zapravo mislim da se to njih mnogo ne dotiče. To je neki moj dojam, ne samo moj, nego i ostalih kolega. Zašto, ne znam.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zahtjev Deutsche Banke da vlada do četvrtka plati 23,5 miliona eura kredita i kamate za koje je dala garancije KAP-u. Ponedjeljak je stigao u Ministarstvo financija. Deutsche Banka je poslala zahtjev 10 dana nakon što je pokrenula proceduru ubrzane naplate kredita i najavila da će aktivirati garancije ukoliko ruski partner u KAP-u, centralnoevropska aluminijumska kompanija, ne uplati taj novac. Manje od polovine građana Crne Gore smatra da će Demokratska partija socijalista pobijediti na narednim izborima. Rezultati istraživanja javnog mnjenja agencije De facto, anketa koja je provedena u martu, pokazala je da 47,5% građana smatra da će DPS pobijediti na narednim izborima, što je 11% manje nego u oktobru prošle godine. Istraživanje je pokazalo i da gotovo 80% građana podržava proteste protiv vlade, 6,7% ih ne podržava, dok 13,5% građana nema stav. U Prištini je uhapšen Nazmije Mustafa, specijalni tužilac za borbu protiv korupcije, saopštio je u Lex Prištinski dnevnik Zeri, piše da je uhapšeni bio rukovodilac posebnog tima koji je formirao premijer Kosova Hašim Tači za borbu protiv korupcije. Istog dana uhapšena su i braća Rašat i Dželadin Žerka iz Đakovice, koji su prijatelji uhapšenog specijalnog tužioca, za koje se sumnja da su posredovali kod ljudi protiv kojih su uvođene istrage kako bi tražili i uzimali velike iznose finansijskih sredstava kako se protiv njih ne bi podizale optužnice. Hrvatska kriminalistička policija istražuje ko je u kancelariji predsjednika u vrijeme Stjepana Mesića navodno primio mito od finske Patrije kako bi ta firma dobila posao u Hrvatskoj, prenosi Hrvatska televizija. Istražuje se ugovor iz 2007. o kupovini 84 oklopna vozila od finske kompanije vrijedna 112 miliona eura. Istražitelji su prije nekoliko dana ušli u kancelariju predsjednika, a provjeravaju se knjige ulazaka na Pantovčak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 7 osoba ubijeno je, 4 ranjeno na američkom privatnom hrišćanskom koleđu u Oaklandu u napadu Amerikanca korejskog porijekla. Policija je saopštila da se napadač Hone Goh predao u prodavnici udaljenoj nekoliko kilometara od mjesta napada. Za sada nije poznat motiv napada. A u požaru koji je izbio na gradilištu u južnom dijelu Moskve poginulo je 17 osoba, saopštila je gradska služba za vanredne situacije. Prema preliminarnim saznanjima radi se o radnicima, migrantima. Požar je prouzrokovan kvarom na električnim uređajima ili kratkim spojem. Sjedinjene Američke Države raspisale su nagradu od 10 miliona dolara u zamjenu za informacije koje bi vodile do lidera militantne grupe Lashkar-e-Taiba. Vlasti smatraju da je Hafiz Mohamed Said odgovoran za planiranje napada u Mumbai u Indiji 2008. godine, kada je poginulo 165 osoba i 9 napadača.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Drugog dana sastanka Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore razgovaralo se o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Zvaničnici Evropskog parlamenta ponovili su da slučajevi visoke korupcije moraju da dobiju epilog na sudu, da se ne završavaju pompeznim hapšenjem, kao i da borba protiv organizovanog kriminala i korupcije ne bude svedena na obračun sa političkim protivnicima. Izvještava Srđan Janković.
Brisel očekuje od Crne Gore da borba protiv korupcije i organizovanog kriminala ne smije da bude svedena na princip selektivne pravde i obračun sa političkim protivnicima. Slučajevi visoke korupcije moraju dobiti epilog na sudu, a ne da se završavaju pompeznim hapšenjem. Ovo je između ostalog rekao Jelko Kacin, koji je govorio u ime delegacije Evropskog parlamenta, koji je pomenuo nekoliko slučajeva za koje tek treba da se utvrdi postojanje korupcije, a o čemu se govori u javnosti. O zadacima koji stoje pred državnim institucijama Kacin je rekao da je najvažnija politička volja.
Da je politička volja od centralnog značaja za uspeh u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Lideri Crne Gore moraju da dokažu svojim građanima da su institucije države nezavisne. Potrebno je uveriti i naše kolege iz komisije s kojima ćete uskoro voditi pregovore o članstvu. Potrebno je uveriti strane investitore da je ulaganje u Crnu Goru bezbedno i isplativo.
Ministar pravde i potpredsjednik vlade Duško Marković je u dijalogu sa predstavnicima Evropskog parlamenta najavio mogućnost reorganizacije sudske mreže i formiranje specijalnog suda za najteže slučajeve. Marković, koji je ranije govorio da u oblasti borbe protiv korupcije rezultati nisu na pravom nivou, sada je ocijenio da je stanje korupcije stvar percepcije javnosti.
Korupcija je manje vidljiv neprijatelj, zato je i teže dokazivo njeno postojanje. Usudio bi se ovdje reći da je stepen njene prisutnosti u Crnoj Gori više stvar percepcije nego realne opasnosti, iako je realna opasnost tu i prisutna je. Ipak, naporno radimo u odgovoru na ovaj izazov.
Predstavnici crnogorske opozicije su iznijeli niz primjedbi na račun institucija i njihovom odnosu prema organizovanom kriminalu i korupciji. Predstavnici opozicije su ponovili da je organizovani kriminal povezan sa dijelom vlasti, da je Crna Gora suočena sa aferama kao što su listing Telekom i kombinat aluminijuma, za koje postoje jake indicije da je bilo korupcije. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije.
U borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije između dva sastanka našeg posla nije se dogodilo ništa dobro. Naprotiv, odgovorno tvrdimo da je gore.
Branko Radulović i Predrag Bulatović su konstatovali da vlast nema političku volju za obračun sa organizovanim kriminalom.
Ja sam ubijeđen, gospodo, da u postojećim političkim odnosima neće biti napretka Crne Gore kada su u pitanju evropske integracije.
Ja mogu da kažem da smatram da se dramatično ide unazad kada je u pitanju organizovani kriminal i korupcija. Ja mogu da kažem da vlada ima priču o organizovanom kriminalu i korupciji, o korupciji ima kao percepciji, ali ne i političku volju da se to rješava. Nema političku volju zato što bi procesuiranje korupcije na najvišem nivou se odnosilo na partijske drugove i kolege nekih ljudi koji to moraju da rade.
Pošto je ministar Marković prozvan zbog konstatacije da je korupcija stvar percepcije, Marković se u novom javljanju ispravio.
Vrlo često saopštavam i na političkoj i profesionalnoj ravni da su organizovani kriminal i korupcija naš realni problem i naš realni izazov. Ali isto tako, percepcija je nešto što je prisutno u Crnoj Gori i ona je iznad onoga što su naše realne opasnosti i naše realni izazovi.
Vlast se ne slaže sa konstatacijama opozicije. Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Milutin Simović je iskoristio priliku da spočita opoziciji i predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću da se miješaju u tužilačku istragu samim tim što je formirana parlamentarna istraga u vezi korupcije u slučaju privatizacije Telekoma.
Kao što smo i danas čuli, već se tužba uveliko pokreće, već se označava imenom i prezimenom ko je krivac i ja ovih dana očekujem da ćemo čuti i prve presude na tu temu.
Na kraju predsjedavajući delegaciji Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama aspirantima za članstvo Eduard Kukan izrazio je nadu da će biti rezultata nakon svega. Sastanak parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore održava se dva puta godišnje, na kome se pretresa sprovođenje reformi zemlje aspiranta za članstvo. Podsjetimo, prvog dana je generalni direktor direktorata Evropske komisije za proširenje Stefano Sanino poručio da Crna Gora treba da iskoristi naredne sedmice da postigne konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i izrazio nadu da će se vidjeti konkretni rezultati. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u Crnoj Gori se na meti krivične prijave našla i sama vrhovna državna tužiteljka, koju nevladina organizacija MANS tereti za zloupotrebu službenog položaja. Kako će teći ta neuobičajena pravna procedura i kakva su očekivanja inicijatora, čućemo u priči Petra Komnenića.
Nevladina organizacija MANS je specijalnom državnom tužiocu za organizovani kriminal i korupciju podnijela krivičnu prijavu protiv vrhovnog državnog tužioca Ranke Čarapić, koju tereti da je izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju. Čarapić se u prijavi sumnjiči da je nevršenjem i zloupotrebom službenih ovlašćenja direktno i indirektno uticala da se odbace krivične prijave i ne pokrenu krivični postupci protiv lica od kojih su ona i njena porodica, kako se navodi u prijavi, sticali veliku imovinsku korist, a državni budžet pretrpio milionske štete. Na teret joj se stavlja i da je u kontinuitetu prikrivala činjenicu da finansijski zavisi od osoba i pravnih lica koja su bila predmet provjere državnog tužilaštva zbog krivičnih djela sa elementima korupcije. MANS tvrdi da je vrhovna državna tužiteljka onemogućavala procesuiranje bivšeg premijera Mila Đukanovića, nekoliko bivših i sadašnjih ministara, kao i podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše, protiv koga je podnešeno više krivičnih prijava koje je tužilaštvo u prethodnom periodu odbacilo. Obrazlažući krivičnu prijavu protiv vrhovne državne tužiteljke Veselin Radulović, advokat nevladine organizacije MANS, priznaje da se radi o neuobičajenom postupku.
Dakle, svakako da je jedna vrsta fenomena i presedana da se podnosi krivična prijava protiv državnog tužioca i nije mi poznato u okruženju, ne samo u okruženju, nego u bilo kojoj drugoj državi da se to desilo, ali također mi nije poznato da je bilo koji državni tužilac obavljao svoj posao ovako kako to radi gospođa Čarapić. Dakle, da ne ponavljam, posjetit ću sve one sumnje koje prate njen rad i one povezanosti njene porodice preko supruga i biznisa njenog supruga sa licima pravnim i fizičkim koje je ona trebala da procesuira, a nije, pokazuju da je to jedan fenomen i da je to svakako bio dovoljan razlog da se njen rad preispita.
Predsjednik advokatske komore Zdravko Begović za Radio Slobodna Evropa kaže da u ovom trenutku nije do kraja siguran kako će teći procedura po prijavi MANS-a protiv vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić, jer se, kako kaže, radi o vrlo specifičnom slučaju. On ipak smatra da će postupanje po prijavi podrazumijevati izuzeće Ranke Čarapić, koja kontroliše rad čitavog tužilaštva.
Radi se o jednoj vrlo specifičnoj situaciji. Gotovo je nezapamćeno da se podnese krivična prijava protiv državnog tužioca. Zakonom o državnom tužiocu je definisano da praktično državni tužilac kontroliše rad cjelokupnog tužilaštva. U konkretnom slučaju podnešena je prijava protiv vrhovnog državnog tužiocu za organizovani kriminal i ja očekujem i mislim da će tako i biti, da će državni tužilac se izuzeti praktično iz tog predmeta na način što neće učestvovati u odlučivanju specijalnog tužioca, naravno nakon sagledavanja spisa predmeta i eventualno obavljenih određenih potrebnih obaveštenja, specijalni tužilac može donijeti odluku, odnosno odlučiti po toj krivičnoj prijavi ili eventualno naložiti radnicima policije da obave određene radnje radi provere i nakon toga da donese konačnu odluku. Zaista specifična situacija i eto, dešava se i tako. Očekujem da će specijalni tužilac nakon provjere navoda te krivične prijave donijeti zakonitu odluku.
Advokat MANS-a Veselin Radulović priznaje da nema velika očekivanja kada je riječ o krivičnoj prijavi protiv vrhovnog državnog tužioca. On međutim smatra da je ta prijava i snažna poruka onima koji su odlučivali u izboru vrhovnog državnog tužioca.
Ja ne mislim da će to tužilaštvo, u krajnjem neko će od tužilaca koji je donosio odluke u ovim predmetima koji su pod sumnjom donijeti odluku vezano za nju, ali to svakako nije razlog da se krivična prijava ne podnese. U krajnjem da vidimo i reakciju osoba i lica, odnosno organa koji su gospođu Čarapić postavili na to mjesto na kome se nalazi. Dakle, da vidimo da li će one nešto preduzeti, jer očigledno da ona sa svojim radom i neradom prvenstveno predstavlja jednu kočnicu daljem procesu europskih integracija.
Može li se reći da je podnošenje ove krivične prijave više jedna vrsta, ajde tako kažem, pravnog performansa?
Pa ne bih ja tako nazvao, ipak suviše su ozbiljne sumnje da bi koje terete gospođu Čarapić, da bi smo to sad mogli, da bih ja ipak mogao to nazvati performansom. Nije, sumnje su ozbiljne, ponavljam, i krivična prijava je po meni veoma osnovana i iziskuje jedan ozbiljan rad na njoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Deutsche Banka aktivirala je garancije i država Crna Gora će morati da je u roku od 3 dana isplati 23,5 miliona eura koje je ruski investitor u podgoričkom kombinatu aluminijuma pozajmio, a nije na vrijeme vratio. To je našem radiju zvanično potvrđeno u Ministarstvu financija u kom kažu da će rok biti ispoštovan. Isplata se, kažu, neće odraziti na funkcionisanje sistema, ali to vjerovatno ne bi važilo u slučaju da se obistini najgori scenario i preostali strani povjerioci odjednom aktiviraju preostale garancije teške 170 miliona eura. O tome Esad Krcić.
Račune vladine privatizacione avanture sa ruskim oligarhom Olegom Deripaskom građani su do sada plaćali tako što su finansirali dio računa za struju podgoričkog kombinata aluminijuma i kroz tolerisanje utaje poreza, izbjegavanje investicija i ostala kršenja privatizacionog ugovora od strane ovog ruskog investitora. Od sada građani Crne Gore će davati svoj novac i za kredite koje, prema opštem utisku, ali i brojnim konkretnim argumentovanim ocjenama, ovaj neodgovorni i nesposobni investitor uzeo na ime kredita za KAP. Deutsche Banka je aktivirala garancije za dio kredita, potvrdila nam je portparol ministarstva financija Marija Radenović, koja za naš program kaže da je kasno sinoć stiglo formalno obavještenje od banke koja zahtjeva da je se do četvrtka isplati skoro 23,5 miliona eura. Glavnica iznosi 22 miliona, a kamate i ostali troškovi 1.400.000 eura, kaže Radenović.
Management KAP-a odbio da potpiše dokumentaciju koja bi omogućila preuzimanje duga od strane vlade, nakon čega je Deutsche Banka prošle sedmice pokrenula proceduru ubrzane naplate kredita, a KAP nije ispunio tu svoju obavezu u ostavljenom roku, tako da su se time istekli formalni uslovi za aktiviranje garancije, o čemu nas je Deutsche Banka sinoć i obavijestila. Vlada će svakako ispoštovati obavezu u ostavljenom roku, a sredstva za isplatu ove obaveze bit će obezbjeđena iz budžeta Crne Gore.
Država zbog KAP-a ne duguje samo njemačkoj banci. Krajem aprila na naplatu je dospjela rata od skoro 16,5 miliona kod mađarske OTP banke, iz koje su jesenas već prijetili da će u slučaju kašnjenja aktivirati svih 50 miliona eura garancije. Treći povjerilac je ruska VTB banka, koja potražuje 60 miliona eura, koji bi prema ugovorenoj dinamici trebalo da se isplate u 3 rate od po 20 miliona počevši od 2014. godine. Međutim, aktiviranje garancija Deutsche Banke sada mogu dovesti do aktiviranja i ostalih garancija koje je država dala KAP-u, a koje sa kamatama iznose oko 170 miliona eura. Ministarstvo financija smo uputili pitanje da li će se isplata 23,5 miliona eura, koja treba da se realizuje u roku od 3 dana, odraziti na funkcionisanje bilo kog sistema, od servisiranja dnevnih finansijskih obaveza vlade do socijalnih davanja, odnosno da li će nakon ove biti aktivirane i ostale garancije kod OTP i VTB banke. Portparol ministarstva financija Marija Radenović.
Svakako da isplata ovolikog iznosa, jednokratna isplata, predstavlja pritisak za javne financije, ali je novac obezbjeđen i neće se odraziti na servisiranje redovnih obaveza. A da li će biti aktivirane ostale garancije, nadamo se da neće, jer Ministarstvo financija ima intenzivnu komunikaciju sa ostala dva kreditora. I podsjetit ću vas da smo prošle sedmice, ministar Katnić je u direktnim razgovorima sa potpredsjednikom OTP banke, predstavnici OTP banke izrazili su razumijevanje za probleme sa kojima se suočavamo i postignuti dogovor da se pronađe model koji neće značiti jednokratnu isplatu obaveze prema OTP banci, već na neki način preuzimanje tog duga, ali isplata u ratama najvjerovatnije.
Većinsko vlasništvo podgoričkog kombinata aluminijuma je 2005. predato offshore kompaniji ruskog tajkuna Olega Deripaski i uprkos brojnim kršenjima privatizacionog ugovora i izbjegavanju investicija, 2009. crnogorska vlada sklapa novi sporazum kojim odobrava garancije na više od 130 miliona eura kredita za KAP, koji sa kamatama iznose oko 170 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Istraživanje agencije De Facto na uzorku od 1000 stanovnika Crne Gore pokazalo je da 79,7% građana generalno podržava proteste protiv vlade, samo 6,7% ih ne podržava, dok 13,5% nema stav. Kako je onda objašnjenje za taj paradoks da je ubjedljiva većina crnogorskih građana nezadovoljna, ali je samo njih 10.000 nedavno na centralnom podgoričkom trgu to javno pokazalo, čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
Saradnica na Podgoričkom fakultetu političkih nauka Olivera Komar oštru disproporciju između ubjedljive većine crnogorskih građana koji podržavaju aktuelne proteste i mnogo manjeg broja njih koji su spremni da to javno manifestuju, manje objašnjava strahom, više kalkulacijom prosječnog građanina.
Koje glasi ovako, dobro je da se dešavaju protesti, dobro je da se sprovode neke promjene, dobro je da neko provodi te promjene i na neki način ih inicira. Ukoliko se nešto dobro desi, ja ću toga da imam koristi, ali ukoliko se nešto loše desi, ja ne moram da budem baš u tim redovima jer bih onda mogao da imam štete. Znači to vam je prosto ona logika koja kaže da kod tih kolektivnih akcija rizik snosi mali broj, a korist eventualno snosi veliki broj. I to nije nešto što je specifično za Crnu Goru, znači, to je nešto što je uopšte logika jednog masovnog ponašanja i nešto što čime bih ja opisala i ponašanje ljudi u Crnoj Gori. Ne prevashodno strah, u mom mišljenju, nego ta neka vrsta strategije slijepog putnika.
Koliko su sa druge strane političke preferencije, odnosno partijske simpatije i pripadnost i dalje dominantna okosnica u razmišljanjima crnogorskih građana, u kojima je socijalno nezadovoljstvo od sekundarnog značaja. Istraživanje agencije De Facto otkrilo je podatak i da proteste podržava 22,6% birača vladajuće DPS, odnosno 27,5% vladajuće SDP, ali ako su usmjereni protiv poskupljenja struje, a ne iz drugih razloga. Olivera Komar.
Prosječan DPS ili SDP birač je radi u javnoj administraciji, plate u javnoj administraciji su relativno niske. Prema to bilo kako poskupljenje, pa i poskupljenje struje i tekako utiče na budžet i životni standard birača i DPS i SDP-a. Međutim, birači Crne Gore se ne opredjeljuju prevashodno iz tog razloga. Prevlađuju neki drugi faktori motivacije, određene identitetske podjele, nažalost određeni odnos do lidera, harizmatska motivacija i slične motivacije.
Istraživanje javnog mnijenja koje je objavila agencija De Facto pokazalo je i da antivladine proteste Unije slobodnih sindikata, Mansa i Studentske unije potpuno podržava 46,5% građana, 30% ih podržava, ali ukoliko su zbog poskupljenja struje, dok je samo 2,8% ispitanika za proteste ako su usmjereni protiv vlasti. Oliveru Komar pitali smo koliko u takvoj aritmetici vidi energiju promjena za koje se organizatori aktuelnih protesta zalažu.
Mislim da proteste igraju jednu vrlo važnu ulogu u društvu i ja smatram dok se krećemo tim okvirima da su oni izuzetno korisni. Ta uloga jeste oslobađanje crnogorskog društva, skretanja pažnje na ona važna životna pitanja kao što su zaista poskupljenje struje i druga pitanja od kojih ljudi žive, umjesto ona pitanja koja će vjerojatno biti aktualizovana sad pred izbore, i imaju ulogu oslobađanja građana pred neku vrstu političkog izjašnjavanja. Koliko je cilj protesta da se na neki način na ulici mijenjaju stvari, onda u toj situaciji ne mislim da postoji potencijal za tako nešto, takav scenarij može očekivati osobno u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dok se iz gradske kase milijonski iznosi prelivaju u privatne džepove organizatora raznih priredbi diskutabilnog kvaliteta, gradske ustanove kulture u Budvi rade bez telefona i interneta. Zaposleni u javnoj ustanovi muzeji, galerija, biblioteka ponovo su danas protestovali ispred opštine Budva, zahtijevajući isplatu zaostalih primanja, dvogodišnjeg duga za doprinose zaposlenih i poboljšanje uslova rada. Sa njima je razgovarala Jasna Vukićević.
Zaposleni u kulturi su nakon trećeg protesta u posljednja tri mjeseca danas dobili nova obećanja za neisplaćena primanja.
Trenutno su u situaciji da se kreditno mogu zaduživati, pa će tim prije januarska plata biti uskoro.
Osim ovih zarada, opština zaposlenima u kulturi nije isplatila doprinose za protekle dvije godine. Zrinka Pustahija.
Mislim, kako možemo biti zadovoljni ako je to svaki put se završava na finim obećanjima, pričaju nam bajke. Sačekajte se, strpite se, kao da smo se mi zaduživali i kao da smo mi doveli općinu dokle je dovedena. I pri tome razumijevanje tome kao kad imate privatnu firmu, dovedete je u propast i kažete ajmo sad podijeliti troškove. Ti je pokupio kajmak, a ajmo dijeliti troškove.
Koliko se danas duguje plata vašim zaposlenima?
Tri plate i dvije godine nam nisu uplaćivali penziono, za socijalno i penziono i osiguranje.
Kakva je reakcija opštinara kada razgovarate direktno sa njima?
Pa ja zapravo mislim da se to njih mnogo ne dotiče. To je neki moj dojam, ne samo moj, nego i ostalih kolega. Zašto, ne znam, da li su tolikom problemu da ne mogu više biti socijalno osjetljivi ni na kog, i kao da žive u nekom potpuno drugom svijetu koji apsolutno nema veze s nama.
Čini se da je dodatni podsticaj za protest i najava putovanja opštinske delegacije u Ameriku.
Naravno, to je kulminiralo. Ako pričate o stabilizaciji, o štednji, o razumijevanju i vi kao prst u oko poslije par dana samo objavite da ih 15 ide u Ameriku, pa nek imaju para ne znam koliko. To je u krajnjem jako degutantno.
Podsjetimo, svake godine se milionski iznosi prelivaju iz gradske kase u privatne džepove organizatora zabavnih programa, kao i džepove privatnih firmi koje su bez ikakvih referenci stekle vlasništvo nad takozvanim ljetnim kulturnim kalendarom. Istovremeno, zaposleni u lokalnim institucijama kulture nemaju osnovnih uslova za rad. Stanka Rađenović i Sindikat zaposlenih.
Ne protestujemo samo zbog plata, nego i zbog uslova rada, uslova u kojima radimo već duže vrijeme, a to je nemanje internet i telefonske komunikacije najčešće, onda koristimo sopstvene veze i poznanstva da bismo realizovali program bez jednog jedinog centa. Prema tome, plate su nama svakako prioritet, a mi ćemo u buduće osmišljavati na način gdje ćemo ukazivati na propuste u kulturi i na devastaciju kulture, da se ukaže, dakle, da nama nije samo stalo do plata, nego i do toga što se kulturu u našem gradu uveliko devastira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku svijet. Stric sirijskog predsjednika Bašara al-Asada vjeruje da on neće moći da se održi još dugo na vlasti zbog prevelikog nasilja. U međuvremenu, specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan izjavio je da mu je Asad obećao povlačenje snaga bezbjednosti iz velikih gradova do 10. aprila. U Damask je danas stigao i šef Međunarodnog crvenog krsta koji će tražiti da se omogući dostavljanje humanitarne pomoći i pristup zatvorenicima. Slušamo Dragana Štavljanina.
Problemi su se proširili na sve delove Sirije. Nema mjesta na kojem nije bilo nasilja, pa mislim da Bašar al-Asad ne može da se održi na vlasti, rekao je Rifat al-Asad za britanski BBC. On je izrazio mišljenje da mladi Asad treba da ostane na vlasti tokom prelaznog perioda, kako bi sarađivao sa novom upravom i pomagao joj svojim iskustvom. Rifat Asad insistira na tome da sirijski narod i dalje prihvata porodicu Asad i da ona ima veći utjecaj u društvu od, kako je rekao, nebitnih ličnosti iz opozicije. Rifat al-Asad je 1982. godine predvodio vojni napad na Hamu radi gušenja ustanka organizacije Muslimansko bratstvo. U toj akciji poginulo je između 10 i 25 hiljada ljudi. On je pokušao da svrgne brata Hafeza dok se oporavljao srčanog udara, ali je 1984. godine morao da ode u egzil. Kada je Bašar postao predsjednik posle očeve smrti 2000. godine, Rifat je kritikovao sukcesiju kao farsu i neustavnu predstavu, pošto je sebe smatrao za legitimnog naslednika na položaju šefa države. Komentatori smatraju da Rifat al-Asad pokušava da se nametne kao osoba koja će zameniti Bašara na predsjedničkoj funkciji, ali smatraju da su male šanse da se to desi, imajući u vidu njegov višegodišnji boravak u egzilu. U međuvremenu, šef Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Jakob Kellenberg stigao je u Damask na razgovor o proširenju humanitarnih operacija i dobijanja pristupa svim pritvorenicima. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan je u ponedjeljak kazao u Savetu bezbednosti da je sirijski predsjednik Asad prihvatio da povuče snage bezbednosti iz velikih gradova do 10. aprila, rekao jedan diplomata. Annan je također zatražio od Saveta bezbednosti da planira razmeštanje posmatrača Ujedinjenih nacija, koji bi nadgledali poštovanje primirja. Nadamo se da će sirijske vlasti u potpunosti ispuniti sva obećanja koja su dali, bez ikakvih uslovljavanja. Ako to učine, očekujemo da u roku od 48 sati to učini i opozicija, kazala američka ambasadorka i predsjedavajuća Savetom bezbednosti su Rice. Ona je također istakla da je primirje samo deo Ananovog mirovnog plana koji predviđa politički proces u cilju ispunjavanja aspiracija sirijskog naroda, oslobađanje zatvorenika, dostavljanje humanitarne pomoći, slobodu kretanja za novinare i pravo na demonstracije.
Još jednom naslovi dana, Deutsche Bank aktivirala garancije i država Crna Gora morat će do četvrtka da joj isplati 23,5 miliona eura duga koji nije vratio ruski investitor u kombinat aluminijuma Podgorica. Prema istraživanju agencije De Facto, povjerenje građana u vladajuću DPS 11% manje u odnosu na prošlu godinu, 80% građana podržava proteste protiv vlade. Na Kosovu uhapšen specijalni tužilac za organizovani kriminal. Najmanje 17 radnika i migranata poginulo u požaru u Moskvi. 7 osoba ubijeno, 4 povrijeđeno u pucnjavi na koleđžu u Oaklandu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.